profesor da Universidade de Santiago de Historia Medieval. Aquí, esta ocasión, non vai a falar de Historia Medieval, sino de un tema que tamén coñece moito, un home moi, ademais de moi activo, moi comprometido, e que ten un especial cariño non só pola cidade que viu nacer, sino tamén polo Instituto de Estudos Vigueses, que xa en varias ocasións pois colaborou e supoño que volverá a colaborar, porque normalmente nunca nos di que non. Pois creo que é o momento preciso de que fagamos esa reflexión. Esa reflexión dos 40 anos está moi ben para aqueles que viviron esa transición, para os que viron despois e para os que non teñen nin idea e que coñezan o que foi, porque aquela frase que todo se repite de que os que non coñecen a historia corren o risco de repetila, pois non sei, non sei. Gracias e paso a palabra xa rapidamente a Carlos Barros.
Boa noite. Bo Nadal. Bo 4 de Nadal, para ser máis precisos. Bueno, primeiro, agradecer a Alberto Estévez, xornalista, o pequeno vídeo este que serviu para crear un ambiente, ao Instituto de Estudios Vigueses pola invitación e a miña Noragoa porque en Vigo exista un fórum destas características, non? E sobre todo a Juan Carlos Abad, non? Que ademais de presidente do Instituto de Estudios Vigueses, pois é un colega, non? Historiador. É o mellor especialista que temos sobre a República e a Guerra Civil en Vigo, non? Apertas aos membros do Movimento Obreiro, das plataformas democráticas que están aquí presentes, que fomos decisivos no tránsito da dictadura á democracia en Vigo ou dende Vigo. Eu vou falar, xa o dixo San Carlos na presentación, na miña dobre condición de historiador de oficio, pero tamén de protagonista desto feito. Eu son nacido en Colla e no momento da transición era membro fundador do Partido Comunista de Galicia e membro do Comité Central do Partido Comunista de España dende 1972. Puse no título Fixemos con todo porque a miña idea era dar unha conferencia pero donde se explicase o protagonismo coral, colectivo neste tránsito a democracia en Vigo. Por eso empreguei, que non é nada usual, a terceira persona do plural. Vou falar do que organizamos para reivindicar e implantar a democracia e a autonomía de Galicia dende Vigo. Vigo xogou un papel central na loita pola democracia e pola autonomía de Galicia, como sabemos, sobre todo os vigueses, a mellor fora daqui non hai tanto consenso, pero cos datos que darei hoxe creo que quedará demostrado. Queremos, polo tanto, facer memoria. Luis Cernuda, nunha poesía, decía, vou non traducirlo en galego, recórdao ti e recórdao aos demais. Isto último cada vez é máis importante. E a nos non nos ven nada mal refrescar a memoria, polo que falei con algúns de vos para que organizar esta conferencia, pois son 40 anos e as cousas máis ou menos se garda na memoria, outras non, por eso que temos que facer un exercicio colectivo de memoria, dar testemunho da historia recente, pero dunha historia recente, pero que está públicamente, sorprendentemente ou non sorprendentemente esquecida. Non ten, uno se explica que nunha cidade como Vigo non haxa unha rúa, ningún colexio, ninguna conmemoración, nada sobre o 4 de Nadal. Nada. Ni siquiera unha unidade didáctica para os colexios sobre o 4 de Nadal. Hai unha ocultación do noso pasado máis recente. Ou é que se quer explicar o pasado máis recente de outra maneira moi distinta a que nos vivimos en aqueles anos. Por lo tanto, a gente moza descoñece hoxe en día as orixes sociais das nosas institucións democráticas. Como é un tema que case está sin investigar, aunque seña en formato audiovisual, eu quero aportar datos inéditos na súa gran maioría na bibliografía historiográfica e se cadra nun momento posterior redactado, non? No título tamén falo de transición, claro, pero de transición, que entendemos por transición da dictadura a democracia? Normalmente se lle dá un sentido político-legal, é dicir, os acontecimentos que entre que se suceden en España entre abril de 1977 coa legalización do Partido Comunista e decembro de 1978 con referéndum constitucional. Non lle vamos dar un sentido máis histórico, máis fondo, máis social, galego, de maneira que vamos a referirnos nesta charla aos acontecimentos que van dende a folga do 72 ata o referéndum do Estatuto de Autonomía en 1980, é dicir, a transición no sentido amplo. Digo, 1972 foi clave con Ferrol e Santiago na formación e a difusión dunha conciencia democrática e autonómica en Galicia, que non naceu o réxime que tiñamos naquel momento, sino que naceu contra o réxime que tiñamos naquel momento, e iso hubo que facelo, crear esta conciencia social amplia en favor de unha democracia e en favor dunha autonomía para Galicia. En todas as manifestacións do tardofranquismo, a oposición berrábamos unida isto: liberdade, amnistía, estatuto de autonomía, que é a guía que nos vai servir aquí tamén para todo o que imos decir. Eso é o que queríamos: liberdade, amnistía, estatuto de autonomía. Por lo tanto, seguindo con este concepto amplo de transición, donde non solamente está a política, entra tamén a sociedade, temos para nós que a verdadeira transición histórica da dictadura á democracia, da democracia á liberdades políticas sociales, ten lugar neste espacio temporal entre o ano 1972 e 1980, que habría que adaptarlo a outros lugares, noutros lugares a mellor con datas diferentes de principio e de final. Por tanto, para falar de como se logrou a democracia, hai que falar primeiro do movimento obreiro. En 1972 houve un paro en Citroën, imaginados vos, por unha xornada de traballo de 44 horas. Imaginados como vivían os traballadores na época do franquismo. Un paro por 44 horas, por ter o sábado tarde libre. Truso despido de dirigentes sindicales. Elvira me contaba que tiña ela pois aínda o expediente dos despedidos de ese paro laboral en Citroën. Houbo, se estendeu a folga a outras empresas de Vigo en solidariedade cos despedidos de Citroën, e houbo máis despedidos nesa espiral tremenda que levaba que consecuencia da falta de legalidade para facer unha folga, para facer unha manifestación, para opinar de xeito diferente ao réxime establecido naquel momento. Todo se convertía en problemático e todo acababa con represión. Por lo tanto, durante esos 15 días que durou a folga do 72, se pasou moi rapidamente dunha folga laboral a unha folga política, de pedir libertades sindicais a pedir libertades políticas. Eu escribía nunha octavilla o 12 de setembro de 1972, facíamos en castelán, porque ainda non colléramos o hábito nos de facelo e a xente de lelo en galego. Decíamos: por la libertad sindical e los derechos a la manifestación, reunión, expresión. E remataba: por el derecho de huelga. No queremos vivir bajo la dictadura. Viva la libertad. El Comité de Huelga General, Comisiones Obreras. 1972 Vigo convertirse en un baluarte da loita pola democracia en Galicia e en España. Pese a salvarse represión, que a xente moza hoxe non se pode ni imaginar, que os seus pais viviran nun contexto como que por unha folga en solidaridade con despedido nunha empresa, houbera 4.000 despedidos que logo quedaron en 400. Se ocupara Vigo militarmente por parte da Policía Armada, dos grupos de intervención da Brigada Político-Social. Detencións masivas, malos tratos e incluso algún caso probablemente de tortura neste edificio no que estamos e tamén na comisaría de Taboada Leal. Toda esta brutalidade reduzo ao mínimo ese objetivo de positivo o apoio social ao réximen de Franco en Vigo e expandeu a necesidade da democracia non solamente entre os traballadores, que estaba moi claro, sino incluso entre algúns empresarios que empezaron a darse conta de que o réxime de Franco pois non podía seguir nesa situación, é dicir, machacando aqueles que pensaban diferente ou incluso que querían melloras de tipo laboral. Queda por decir que esa represión da folga do 72 truncou moitas vidas e familias. Eso é pouco coñecido, quedou na privacidade desas casas. Hai compañeiros das empresas que ficaron despedidos ata amnistía 5 anos despois, en 1977, o caso de Margarita, que está por aquí, Rodríguez de Álvarez, o caso de Isidro Montes de Citroën, está a súa familia aquí. Ese sufrimento diario, en realidad, un precio que tivemos que pagar para traer a democracia a este país. 40 anos despois podemos denunciar que non tivo ningún recoñecemento, ninguna reparación. Bueno, compensa saber que a Folga Xeral de setembro de 1972 creou as precondicións para o tránsito en Vigo e en Galicia da dictadura á democracia. De 1974 empezamos a construir as plataformas democráticas de oposición, aínda na clandestinidade. Todos estábamos de acordo con a necesidade de unha ruptura democrática entre dictadura e democracia. Eu salín nese mismo ano 74 da cadea, estive aquí tamén en Coruña por un conflito laboral no consorcio industrial do Miño, e a saída da cadea e a volta a Vigo empezamos a organizar a Xunta Democrática de Vigo despois de xullo de 1974, en que se constitúe en París. É a primeira gran plataforma da oposición vinculada aos movimentos sociais antifranquistas, ¿no? Hai que decir que en Vigo construímos unha xunta con maioría de independentes, como Valentín Paz Andrade, Víctor Moro, Alfonso Álvarez Gándara, José Barbó, Maximino San Martín, o sacerdote Alfonso Magariño, Baldino Varela, que estaba por Comisións, polo Partido Comunista de Galicia estaba eu, e me acompañou, me recordaba outro día, Xulio Calviño, en algunhas desas xuntanzas. Valentín, Pepe Bar e Maximino xa non están entre nós, ¿no? Reuníamos normalmente no despacho, que é a súa casa, en Martín de Valladares, do arquitecto Barbó, e tamén algunhas veces na casa de Valentín Paz Andrade, en Samil. Tivemos importantes apoios fora dos sindicatos e dos partidos ou das persoas representadas na Xunta Democrática de Vigo, apoios importantes na igrexa e no ámbito da comunicación na prensa. Eu quero aquí recordar, para que quede memoria, do apoio que nos prestaron os xuitas Villamil, Magadán, Seixas, que nos deixaron tanto o Colexio de Teix como a igrexa e os locales de Marqués de Valladares para facer xuntanzas e incluso asambleas do movimento obreiro, polo menos durante 10 anos. Eu recordo vir da Universidade de Madrid no ano 1968 e reunirme con estudiantes da Universidade de Santiago no Colegio Jesuitas en Teis e asambleas obreiras tanto en Marqués de Valladares como na igrexa de dos Jesuitas de Teis no Colegio. Por lo tanto, en fin, que quede memoria de ese apoio. Sabedes que estábamos na clandestinidade por parte da orde dos jesuitas, ¿no? Logo, a prensa necesitaba a liberdade, como nós, para existir, pero si acaso máis, porque unha prensa sin liberdade de expresión, que é, non é nada, son correa de transmisión do poder establecido. E aí hubo algo máis que informar por parte dos jornalistas. Hubo compromiso pola democracia e ademais pues nos serviron de protección cando caía a represión. Sinto que Gerardo González Martín, non está hoxe aquí, me disculpou por as persoais que non podía estar, por desgracia, pero tamén un recordo para él, porque nese sentido estou moi agradecido na miña última detención, todo o que fixo ele, doña Indiscreta, desde Radio Popular, foron moi importantes, non só para conquistar a democracia, sino tamén na construcción das institucións democráticas na súa primeira fase. E tamén quero deixar constancia dos nomes dos periodistas, dos jornalistas daquel entón, moitos deles están aquí, nas primeiras filas. Na Voz de Galicia, Segundo Mariño, morreu, Descanse en Paz, Rodrigo Varela, Mari Carmen Parada, Antonio Ojea, Gustavo Lucas de Tena, dirixía a Voz de Galicia na Coruña, Francisco Pillao naquel momento, en El Pueblo Gallego, Juan Herrera, non sei se está por aquí, habéis convocado estaba, Manuel Orío, Manuel López Prado, no Faro de Vigo, Fernando Franco, Ángel Vence, José Ángel Sesteira, Francisco de Pablos, que si están por aquí. Dirixía o Faro de Vigo nese intre José Landeira primeiro, José Francisco, Armesto, Fajinas e despois. En Radio Popular, Saudíxens, sobre todo Xerardo González Martín, tamén Xerardo Rodríguez, Víctor Freixanes, en Radio Vigo, Fernando Alonso, en El Pope, Fernando Ramos, e en Radio Nacional, Juan Vila, que xa non está entre nós. Bueno, en marzo de 1975 constituímos as diferentes xuntas democráticas de Galicia, a Xunta Democrática de Galicia en Viana do Castelo, co calor da revolución dos cravos, ¿no? Santiago Álvarez desplazouse incluso dende París para estar presente, presidiu esa constitución formal da Xunta Democrática de Galicia, Valentín Paz Andrade. O ano seguinte fixemos unha manifestación da que vos acordades moito, nos acordamos todos moito. Sempre hubo moitos comentarios cando falei con algún de vos para este acto de hoxe. Foi a manifestación do 15 de febreiro de 1976, era de toda Galicia. Os gobernadores civiles controlaron para que non poideran viaxar aquí xente de outros, había xente de outros lugares. Os da Coruña os pararon, Cen da Coruña e Foto os pararon en Arcade, pero bueno, os que éramos de Vigo e algúns que lograron chegar nos juntamos no Hotel Samil e logo viñemos en manifestación ata as Travesas, e ao chegar as Travesas na Avenida de Castelao ali cargaron, nos deron unha gran malladura. Era que quedou unha memoria dos que ali participaron pola malladura que nos deron, porque eu viña da Universidade de Madrid e sabía que nun caso así hai que meterse entre os coches, ¿no? Pero outros non tiñan tanta experiencia, e a Fernando García Urín da Coruña, por exemplo, e que lle deron forte algún máis de Vigo que non imos decir aquí. Entonces, por que? Porque estaban esperándonos. E alguén, eu confeso aquí por primeira públicamente que fun eu e pido perdón, sacou eso de berrar: policía, detente, a Xunta está presente. E a malladura ainda foi maior, para nada quería a policía armada ou grises aceptar ninguna outra autoridade que non fora o gobernador civil desta provincia de Xosé María Mella, subido á estatua do emigrante, fixo unhas fotos, unha delas estaba, ya dimos a Alberto para poñela no vídeo que se pasou ao principio. En xullo de 1976 creouse a Taboa Democrática de Galicia, que era a Xunta Democrática de Galicia máis a plataforma de Convergencia na que estaba o PSOE. Chamamos de Taboa Democrática de Galicia e ao diferentes persoas grupos políticos que estaban na Xunta Democrática se sumou pois o PSOE, Manolo Soto, Indalecio Tixón, Panchulo, Francisco González Amadeus, estes dous últimos que xa non están entre nós. Do PSP participaban nas reunións da Taboa Jesús Baillo e Jorge Parada, que tamén participaban na Xunta Democrática, que era a plataforma anterior. Do PT, Manuel Espino, que creo que xa morreu. Os dous éxitos da Taboa foron, primeiro, a manifestación de amnistía, dar cobertura á manifestación de amnistía de xuño de 1976, e o segundo, que é máis importante, levar a Valentín Paz Andrade, representando a toda a oposición de Galicia, a Comisión dos Nove, que negociou en Madrid con Adolfo Suárez as condicións do tránsito á democracia, ¿no? Eso foi en decembro de 1976. Valentín deixou un informe que está publicado sobre o resultado da súa participación na Comisión dos Nove, que son dous e os dous se cumpriron. Bueno, el o tiñamos falado tamén na Xunta Democrática primeiro e logo na Taboa Democrática de Galicia. Darlle ao órgano de poder autonómico en Galicia o nome de Xunta. E así foi, a primeira Xunta foi a Xunta Preautonómica de Rosón, non? E outro, conquerir para Galicia un estatuto do mismo nivel que o País Vasco e Cataluña, cousa que se conseguiu despois de moitas idas e voltas en 1979. Bueno, a manifestación da amnistía de xuño de 1976 é moi importante que a recordemos, a ver se todos facemos memoria. Foi o 21 de xuño de 1976, porque o día ven a data, porque esta, hai casi non hai noticias de prensa desa manifestación, que foi moi importante para Vigo. Se a data porque o día anterior casei con Mariluz no xulgado da Alameda. O padriño fora Xosé María Mella, tivemos que ir rápido a unha reunión que tiñamos das preparatorias da manifestación do 21 de xuño, que foi a primeira autorizada en Vigo dende a Guerra Civil, que negociei co gobernador civil Gervasio Martínez Villaseñor, un home de Suárez, que agora enterei, me digo, agora quero dicir onte, de que estaba nunha liorta moi forte co sector ultra do aparato do Estado franquista aquí en Galicia, e que, bueno, tivo valor, apoiado por Adolfo Suárez e polo goberno de Adolfo Suárez, de autorizar a manifestación de amnistía en Vigo. E a liorta era tal que cando Suárez o nomea gobernador civil en Pontevedra, 41 dos 61 concellos da provincia de Pontevedra se opuseron. Puseña que porque querían como gobernador a un tal Benito Sáez, que logo buscando resulta que tiña, aínda vivía no ano 2010 cando saliu o auto de Garzón, e aparece no auto de Garzón porque era unha das autoridades franquistas que tiña que ser interrogada sobre a represión durante a Guerra Civil e o primer franquismo. O sea, que era un ultra. E bueno, nos, cando fomos ali, ainda non me queda claro, porque eu creo que hubo un momento aquí que había dous gobernadores civiles en Pontevedra. Porque cando nos recibiu, non sei se está Baldino por aquí, creo que foi con Baldino, cando nos recibiu no goberno civil de Pontevedra, non estaba nomeado oficialmente, que iso foi posterior, sino que formalmente ainda era o gobernador ultra que estaba apoiado na maioría dos concellos da provincia de Pontevedra. Por tanto, bueno, hubo xente que lle botou bastante valor, asegurounos que retiraría a Policía Armada e a Brigada Político Social para poder organizar a manifestación. Isto foi 4 meses despois da malladura das travesas, Por eso, moi importante, un éxito para nós, porque atopamos unha persona porque tiña unha posición aberta, sabía dentro do réxime, que sabía que coa represión non se agravaba máis que o problema, que non se resolvía nada. Todo isto foi un ano antes de Atocha. E tivo, sobre todo, pues eso, unha confianza no Partido Comunista que eu representaba ali para garantir unha orden que non fixo falta tomar precaución ninguna, porque bueno, están dúas fotos aí da manifestación da Amnistía, pois se organiza sola, se non está os que mallan, pois os demais, pois facemos o recorrido como pasou de unha maneira pacífica e tranquila. Vendo as dúas fotos, estamos, é a primeira vez que se fai unha manifestación en liberdade, non? Entonces, ainda había moito medo en general na población. Estamos como amoreados, todos sentíamos ali. Unhas pancartas improvisadas de todo. E logo, ao chegar ao náutico, pois, bueno, normalmente se cantaba algo, se orraba algo, pois hai un bosque de puños na esplanada do náutico. É dicir, que era unha manifestación obreira. E a razón de ser é que tratándose do tema da amnistía, en Vigo tiñamos unha ferida aberta que foran os despedidos da folga dos 72. Entonces, a maior parte das pancartas facían referencia á readmisión do despedido, cousa que se logrou no ano 1977, pero fin a unha manifestación obreira convocada formalmente pola Táboa Democrática. De todas maneras, foi o grande ensayo do 4 de Nadal que tería lugar ano medio despois, porque seguimos por primeira vez o itinerario do cruce de Urzáiz con Vía Norte ata o Náutico, e porque un pouco ensayamos pois tanto co Concello e co Goberno Civil pois esa negociación, que é a única que fixemos en Vigo, a única negociación que fixemos en Vigo foi para poder manifestarnos de maneira libre e, polo tanto, masivamente, e moi bo resultado. Repetimos o ano seguinte coa manifestación do 4 de Nadal pola amnistía. O 1979 foi un ano clave para a transición legal e para a movilización social pola democracia en Galicia e en toda España. O sábado santo, 9 de abril de 1977, se legaliza o Partido Comunista de Galicia e polo tanto tamén o Partido Comunista de o Partido Comunista de España e polo tanto tamén o Partido Comunista de Galicia, que, como sabedes, era a pedra do toque para saber si o tránsito iba a ser da dictadura a unha democracia realmente plural. O decisorio e o que se discutía, sobre todo o que se discutía con militares, era si se legalizaba ou non o Partido Comunista. Entonces Suárez decidiu legalizar ao Partido Comunista, e aquí Luis Estévez, que está aquí ante miña, que era o secretario de organización do Partido Comunista de Galicia, organizou en príncipe pois unha especie de celebración así espontánea, pero realmente o acto que seguiu a legalización do Partido Comunista de Galicia 41 anos despois do fin da Guerra Civil foi no pabellón das Travesas o 30 de abril. O audio este que pasamos é pois da miña intervención naquel meeting estruendoso no pabellón das Travesas, donde eu empecé a falar da prohibición do 1º de maio, é dicir, legalizan o Partido Comunista en abril e prohíben o 1º de maio un mes despois. A situación, como vedes, era inestable. Logo no vídeo hai tamén fotos de 1º de maio, de 1º de maio en Vigo, os primeiros despois da Segunda República, pero son do ano 1978 e 1979. Logo, claro, a gran festa, digamos, de legalización que comenzou co meeting das Travesas foi o meeting no campo de Barreiro o 2 de xuño, xa no inicio da campaña cara a selección de 1976, coa presencia de Santiago Carrillo. Ese día hubo tormenta, Eduardo Fernández, que estaba por aquí tamén, organizara unha tarima, o vento alegou e hubo que improvisar unha tarima bueno, que serviu para que pudiéramos falar, que veíase a parte de enriba, veíase no vídeo. A prensa dice que houve entre 10 e 12 mil participantes no mitin de Barreiro de Santiago Carrillo. Bueno, nas eleccións municipais de 1979 tivemos 8.000 votos. Eso que quere decir que se cadra a diferencia están aos os que foron a ver se si tiñamos cornos, digo eu, porque desde logo non nos votaron, pero si tiña curiosidade e morbo por ver como éramos comunistas, que éramos como o resto da xente, pero se difícil creer a maioría da población que non era, que éramos xente moi extraña. Bueno,